nga government ya Uganda ekyalemeddwa okufuna ensimbi okuliyirira abali abakozi baayo abali baweereza mu kitongole kya Uganda Posts and Telecommunication Corporation ekyaggibwawo omwaka gwa 1999. Ekitongole kino gavumenti yakigattulula n'ekolamu ebitongole ebirala okwali Posta Uganda ne UBC. Wabula bwe yali esatulula abakozi abaali baweereza mu kitongole kino kya Uganda Post and Telecommunication Corporation tebasasulwa misala gyabwe songa n'ensimbi zaabwe ez'obukadde ezimanyiddwa nga pension tebanazifuna. Okuva mu mwaka gwa 1999 n'okutuusa olwaleero, ensimbi eziwera ddala obuwumbi 1,970 ezaali zirina okusasulwa abaali abakozi tezinnasasulwa, nga bangi ku bo baatuuka n'okuva mu bulamu obw'ensi eno nga tebasasuddwa. Abalala batambudde nga beewuuba mu bitongole ebikwatibwako okubanja ensimbi zaabwe nga buteerere. Kaakati ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol mu alipoota yeekwata ku ntambuza y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eraze nti ebbanja lino liri wansi wa minisitule y'amawulire, tekinologi n'okulungamya eggwanga, wabula nti ebbanja lino lize tiliteekebwamu mbalirira ya minisitule eno okuliyirira abantu abo. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti olukiiko lw'abaminisita lwasalawo ensimbi zinoonyezebwe abantu abo baliyirirwe, wabula n'okutuusa kati gavumenti y'emu ekyalemeddwa okufuna ensimbi ezo okussibwa mu mbalirira y'eggwanga okuliyirira abantu abo abaafiirwa emirimu mu mwaka gwa 1999 oluvannyuma lw'okuggyawo ekitongole ky'Uganda Posts and Telecommunication Corporation.